يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
O mga anak ni Israel, alalahanin ninyo ang biyaya ko na ibinayaya ko sa inyo at na ako ay nagtangi sa inyo higit sa mga nilalang para sa pagkapropeta.